slišali veliko o izzivih, ki čakajo Evropsko unijo v prihodnosti. Kaj od tega, kar ste slišali, bi po vaše lahko bilo uresničljivo, recimo že do konca slovenskega predsedovanja oziroma na vrhu voditeljev?
No, danes smo govorili o dolgoročnih izzivih, kaj storiti potem, ko bomo dobili novo Lizbonsko oziroma reformno pogodbo in ko bo Evropska unija sposobna odgovoriti tudi na ključne globalne izzive, ne samo na izzive znotraj Evrope. In to je tudi ključna razlika, kot smo ugotavljali med časom pred 60 leti, ko se je sestal Evropski kongres in ko je bilo treba urediti Evropo po rušilni drugi svetovni vojni. In ko so bili cilji v bistvu notranji, notranja konsolidacija, združitev Evrope, zagotovitev blagostanja. Če hočemo se to nadaljevati, če hočemo, da bodo Evropejci živeli v blagostanju še naprej, pa se je danes treba obrniti navzven in Evropa mora postati aktivni dejavnik v reševanju globalnih problemov, kot so svetovni mir in varnost, klimatske spremembe in boj proti revščini. To so danes krati s tem, ko so to neki globalni cilji, tudi ključni evropski cilji, ker vplivajo na kvaliteto življenja znotraj Evropske unije. Zagotovo samo uresničevanje kratkoročnih ciljev brez neke dolgoročne vizije, brez strategije lahko pot v napačno smer in zaradi tega je treba velikokrat razpravljati toliko časa, dokler se ne najde skupna rešitev ali pa skupna formula in potem ponovno sedeti za mizo toliko časa, dokler okrog tega ni doseženo soglasje. Ker zdi, slovenskih prioritet jih dosegamo, te so umeščene v nek globalnejši okvir, vendar pa smo zdaj v nekem prehodnem obdobju, še vedno čakamo na to, da bo Lizbonska pogodba ratificirana in da bomo lahko govorili o trenutku, ko je Evropa tudi institucionalno pripravljena na skupaj z globalnimi izzivi.